Radio Magazin.
Poštovani slušalci, želim vam dobrodošlicu u Radio Magazin posvećen procesu euroatlantskih integracija u zemljama regije te europskim standardima života koji su dostignuti ili će se tek postići u postupku reformi u okrilju Europske unije ili na putu pristupanja. Ja sam Gordana Sandić-Hadžihasanović i pozdravljam vas iz sarajevskog studija Radija Slobodna Evropa uz preporuku nekih od sadržaja. Profesor Nikola Grabovac upozorava na političku situaciju u svijetu s ogromnim utjecajem i posljedicama na privredu.
Na Balkanu se pojedine države naoružavaju, na Dalekom istoku pokret je trupa, vojska, a na Bliskom istoku u mnogim državama je ratna situacija kao i na sjeveru Afrike.
Sve više BH građana odriče se svog državljanstva.
Od 96. godine do kraja 2016. godine BH državljanstvo se odreklo 73.000 593 lica.
Sjećanje na Unsku prugu koja je bila žila kucavica bivše Jugoslavije.
Brze vozove smo imali skoro i sve jednog većeg grada bivše Jugoslavije koja je išla prema Splitu, Zadru, Šibeniku i bilo je posla.
Ako se i uči romski jezik u školama, proces je praćen brojnim teškoćama, na primjer u Srbiji.
Sada imamo jedno 70-ak nastavnika koji predaju, nemaju nikakvu knjigu ispred sebe. I normalno je šikaniranja i školskih uprava o tome da se ne bira romski jezik.
A sada opširnije o ovim, ali i drugim zanimljivim temama.
Radio Magazin.
Nedavno je promovisana nova knjiga univerzitetskog profesora i ekonomskog stručnjaka iz Sarajeva, dr. Nikole Grabovca pod naslovom Pad kapitalizma i početak filantropizma. Tim povodom objavljujemo intervju koji je sa ovim nekadašnjim članom bosansko-hercegovačkih vlada vodila Mirna Sadiković.
Profesore Grabovac, u svojoj novoj knjizi govorite o tome da je došlo vrijeme da kapitalizam zamijeni neki novi sistem. Zašto?
Pa evo, u ovom 21. vijeku kad smo svi očekivali da će doći do nekog prosperiteta, smirivanja političke situacije u svijetu, vidimo da je sada iz dana u dan sve gore. Rat se primiče sve našim granicama, susjedi se naoružavaju, međunarodne trupe odlaze i napadaju neke druge države, mnoge države su u ratu, izbjeglice su u porastu, terorizam je u porastu, a kapitalizam nema namjeru, niti može svojim ideološkim opredjeljenjima da rješava ukupne svjetske probleme i zato definitivno tvrdim na naučnoj osnovi da kapitalizam mora definitivno otići sa svjetske pozornice. Evo vidimo na primjeru Sjedinjenih Američkih Država da predsjednik Sjedinjenih Američkih Država ne zna ni kud mu vojska odlazi. Ja u knjizi definiram i utvrđujem, što se slažem i sa nekim drugim svjetskim profesorima, postojanje već sada ilegalne svjetske vlade koja upravlja svijetom. Ona je koncentrirana u federalnim deviznim rezervama Sjedinjenih Američkih Država koje djeluju vrlo tajanstveno i pod njima je u cijelosti Svjetska banka, Međunarodni monetarni fond i tako dalje. Oni odlučuju. Sa tim se slaže i vodeći svjetski ekonomista profesor Samuelson, koji u knjizi ga citira, navodi da glavne odluke ne donose predsjednik Amerike, niti Kongres Amerike, nego grupa privatnika, to je vlasnika te svjetske banke, kako se ona naziva u Americi, FED, a ona je u vlasništvu 13 privatnih porodica. Prema tome, 13 privatnih porodica odlučuje danas o svijetu.
Budući da i sami kažete da kapitalisti vode svjetsku ekonomiju, šta to treba da se desi da bi taj kapitalizam zamijenio neki novi sistem?
Postoje dva moguća scenarija koja će se stvarno desiti, jer oni, ti kapitalisti, izazivaju svijet u sljedećem pravcu. Prvi je pravac dolaska do eventualno trećeg svjetskog rata. Vidimo da se zvecka s oružjem na ruskim granicama, na Balkanu se pojedine države naoružavaju, na Dalekom istoku pokret je trupa, vojska, a na Bliskom istoku u mnogim državama, da ne pobrajam i Siriju, Irak, Afganistan, Pakistan, je ratna situacija kao i na sjeveru Afrike, u Libiji, pa nije puno mirno nije stanje ni u Egiptu, Tunisu i nekim drugim državama. Prema tome, Izazov tog trećeg svjetskog rata bi bio katastrofalan za svijet, pri čemu mislim da neće doći do upotrebe atomskog oružja, jer atomsko zračenje može zbog promjena vjetrova vrlo brzo se vratiti i na stanovništvo one države koja je upotrebila oružje. Ima treći put na koji je za mene vrlo realan, to je jedna strahovita migracija stanovništva koja će se desiti u raznim pravcima i vjerovatno će uskoro nići neki svjetski lideri ili novi pokretači koji će pozvati svijet na pokretanje. Evo vidimo šta se dešava u Europi. Svega milion ljudi je došlo pa je poremetilo čitav život Europe. A šta se desilo da krene iz Bliskog istoka preko Balkana 10 miliona ljudi ili 50 miliona iz Dalekog istoka Afganistana preko Kine, Mongolije u sjeverne dijelove zemljine lopte. Također je moguće velike migracije koje su i sad već prisutne, ali mi u štampi u Europi to vrlo malo bilježimo, iz Afrike putem brodova.
Zašto mislite da je filantropizam rješenje?
To je osnovni pojam preveden iz grčkih riječi, znači čovjekoljublje. Ljubav prema čovjeku, to je širi pojam nego što je socijalizam, nego što je komunizam, nego što je nacionalni socijalizam i tako dalje. U knjizi detaljno obrađujem pojmove filantropizma i ono što će doprinijeti poboljšanju življenja čovječanstva na našoj zemlji i planeti.
I za kraj, zbog čega je važno pročitati ovu vašu knjigu?
Sve kritike koje upućujem kapitalizmu, koje pobrajam i navodim, ja se ne upuštam samo u kritičku dio, nego predlažem za svaku oblast rješenje. Rješenje u poreskoj politici, u carinskoj politici, u vanjsko-trgovinskoj politici, u budžetskoj politici, u monetarno-kreditnoj i tako dalje.
Profesore Grabovac, hvala vam na ovom razgovoru.
Sve više bosansko-hercegovačkih građana odriče se svog državljanstva, u prosjeku godišnje 3500, kako bi dobili državljanstvo neke druge zemlje. O ovom trendu govori Milan Zjajić, Ministarstvo civilnih poslova Bosne i Hercegovine.
Otkako Ministarstvo civilnih poslova posjeduje evidencije o odricanju od državljanstva Bosne i Hercegovine, odnosno vodi ove poslove od 96. godine do danas, odnosno do kraja 2016. godine, BH državljanstvo se odreklo 73.593 lica. Bio je jedan ciklus tamo oko 2002. 2003. godine kada se godišnje odricalo više od 8 do 9.000 lica, kasnije se taj broj smanjivao i on je tamo od 2008. ustalio se na cifri od približno 3.500 lica godišnje. Ovaj veliki broj odricanja tamo od 2001. 2. i 3. godine je vjerovatno posljedica da su u to vrijeme osobe koje su kao izbjeglice boravile u inostranstvu stekle uslove za dobijanje državljanstva u državama u kojima su borili i da im je to bio prioritet u rješavanju njihovog statusa. Ne tražimo razloge prilikom procesa odricanja od BH državljanstva, međutim u neformalnom razgovoru stranke nam najčešće govore te svoje razloge i motive. Nekada je to pretežno bilo pitanja vezana za radno-pravni status, međutim u posljednje vrijeme jako je puno onih koji se odriču BH državljanstva radi studiranja u inostranstvu i radi nekih razloga koji se možda u prvi pogled čine banalni, ali mnogi kažu da je razlog za odricanje činjenica da rade u kompanijama i da su zbog obaveza na poslu prinuđeni da idu na česta službena putovanja u države za koje Bosna i Hercegovina nema bezvizni režim, a Evropska unija ima. I onda su u problemu, ne mogu da putuju sa svojim kolegama, često moraju da vade vize, to im komplikuje život i onda se odriču BH državljanstva da bi mogli u punom kapacitetu raditi odgovorne i značajne poslove na pozicijama u inostranstvu.
Naziru se pozitivni pomaci kad je u pitanju oživljavanje unske pruge. Problem je ovo o kojem godinama krajišnici govore, ali se u proteklom vremenu na tome malo radilo, iako je značaj pruge ogroman. Pripremila Dženita Duraković.
Povezujući Bosnu i Hercegovinu i Hrvatsku, odnosno Jadran sa srednjom i istočnom Evropom, ali i Bihać sa drugim većim gradovima Bosne i Hercegovine, unska pruga bila je jedna od najznačajnijih u bivšoj državi. Godišnji prijevoz dosizao je 4 miliona tona tereta roba i blizu 2 miliona putnika. Danas njom prolazi tek nekoliko teretnih vozova, podsjećajući na značaj koji je nekada imala. Samir Alagić, direktor Željeznica Federacije područja infrastrukture Bihać.
Imamo na raspored sada trenutno 219 radnika. Saobraćaj putnički ne ide još od 1.12.2012. godine. Trenutno prevozimo teretu, radi se o drvetu, manganu. Imamo najave prevoza gipsa iz Kulen Vakufa i boksita iz Bosanske Krupe. Naši ljudi, odnosno radnici, idu na terene u druga poslovna područja u nedostatku posla ovdje, tako da mi imamo oko 30 do 40 radnika svaki mjesec aktivnih na rasporedu drugim područjima Željeznica Federacije.
Mehmed Mehmedović sa 38 godina radnog staža jedan je od najstarijih željezničara Bihaćke podružnice, a sa sjetom se sjeća tih vremena.
Oko 24 sata bilo je po 40 parova vozova, što teretni, što putnički. Teretni vozovi su prevozili su robu za sve pravce i iz pravca mora i za cijelu Evropu. Brze vozove smo imali skoro i sve jednog većeg grada bivše Jugoslavije koja je išla prema Splitu, Zadru, Šibeniku i bilo je posla.
Ja sam Ljubijanki Čenes. Po priči svojih starijih kolega kažu da je unskom prugom u toku 24 sata prolazilo po 80 pari vozova. Mi bi danas bili zadovoljni i sa 10% tog posla.
Iako se godinama govorilo o njenom značaju i stavljanju u funkciju, konkretnih koraka u tom pravcu nije bilo. Sudeći po najavama, 2017. bi trebala biti prekretnica, pa bi vozovi opet trebali toći u Bihać. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
Prvi je naravno ova povezanost sa Sarajevom, u kojem je planskim aktivnostima pomenuti institucije s 2017. godine planirano 2,5 miliona ulaganja u elektrifikaciju unske pruge, što bi stvarno teške uvjete da se mogu pustiti u pogon talgo vozovi.
Samir Alagić, direktor Željeznica Federacije područja infrastrukture Bihać.
Najavljena je i investicija elektrifikacije dijela unske pruge od Blatne željeznicama Republike Srpske do Bihaća. Naša uprava će po usvajanju plana poslovanja Željeznica Federacije od strane vlade krenuti u realizaciju tih aktivnosti. Smatram da će to doprinijeti boljem povezivanju ovog dijela kantona sa ostalim dijelovima Bosne i Hercegovine, a izgledno je i u uspostavljanju ponovnog putničkog prometa, to jest uvođenje talgovozova.
Stavljanjem u funkciju pruge koja je imala veliki značaj u razvoju privrede bivše države otvorile bi se i razvojne perspektive, a Unsko-sanskom kantonu donijelo bi ovo i nova radna mjesta. Oživljavanje trase unske pruge trebala bi biti tema i susreta delegacija Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Husein Rošić, premijer Unsko-sanskog kantona.
S obzirom da mi imamo inicijativa da se otvore određeni privredni subjekti u našem kantonu i da je željeznički saobraćaj nužan u ovim idejama, a naravno posebno taj dio unske pruge povezano sa Republikom Hrvatskom.
Željeznice Federacije odlučile se i dio plavog Titovog voza dodijeliti upravo Unsko-sanskom kantonu koji će ga dati na korištenje Nacionalnom parku Una. Svakako ovo je još jedan pozitivan iskorak i vraćanje nade ovdašnjem stanovništvu koje svoju šansu upravo vidi u razvoju turizma i Nacionalnog parka Una. Amarildo Mulić, direktor Nacionalnog parka Una.
Dio plavog Titovog voza koji je najelitniji restoran, vagon, salonski voz, da se on reparira, da bude u funkciji, odnosno na željezničku stanicu Bihaću, kako bi mogli komercijalno, na komercijalnoj osnovi i nacionalni park i turističke agencije prodavati proizvod koji se zove Smaragdnom dolinom voz, turistički voz Smaragdnom dolinom.
Slušajte nas, gledajte nas, čitajte nas na web stranicama slobodnaevropa.org.
Fahrudin Džozić iz Srebrenice ima 26 godina i studira medicinu u Austriji. Na svom fakultetu postao je asistent na predmetu anatomija. Ovog ljeta će diplomirati, a tokom cijelog vremena studiranja radio je programe u digitalnoj verziji uz pomoć kojih se anatomija lakše uči. Sada sprema još nekoliko novih programa koje će koristiti studenti, ali i ljekari. Sa Fahrudinom Džozićem razgovarao Sadik Salimović.
Fahrudin Đozić je pokazao veliko interesovanje za medicinu i osim što u redovnom roku završava, usput je radio nekoliko poslova.
Sad evo pišem diplomski i nadam se da ću završiti ovo ljeto na Medicinskom univerzitetu u Gracu. Radim samostalno kao predavač anatomije.
Cijelo vrijeme studiranja radio je na inovacijama. Njegov program u digitalnoj verziji pomoći će da studenti lakše savladaju anatomiju, jedan od najzahtjevnijih predmeta na medicinskom fakultetu.
Program nudi studentima mogućnost da ne koriste mnogo knjige, nego više multimedijalni materijal, to jeste moje animacije iz anatomije koje sam ja crtao. I oni su u mogućnosti također da posle toga vide sve to u trodimenzionalno modelirano za njih. I te moje animacije su sinhronizovane sa 3D modelima. I to znači da knjiga je nekako gurnuta iz upotrebe i više se to radi kroz multimediju. Pa program kupuju i profesori, a ne samo i doktori, nego i profesori sa fakulteta.
Njegova saznanja govore da se u Bosni i Hercegovini pa i u Austriji još uvijek radi po skriptama. Zato će njegov program pomoći da se olakša savlađivanje anatomije.
U Sarajevu se i danas dan, koliko imam informacije, uči iz jedne stare skripte koju su sastavili studenti, koji su bili studenti kod profesora koji je studirao davno u Austriji. To je ovako jedan historijski dokument, a ne udžbenik. I danas dan studenti uče po toj skripti. Tu skriptu nazivaju Drago Perović, po tom profesoru. To je žalosno da tako sporo je došla promjena na naš univerzitet u Bosni i Hercegovini. A važan predmet, jako važan predmet. Mijenjala je se terminologija od tog vremena, sve se mijenjalo. Ja se nadam da je u posljednjih godina valjda došlo do nekih promjena. Znači u posljednje 3 godine nemam informacije, ali sigurno prije 3 godine znam tačno informacije. A bilo je i u Austriji slična situacija. I u Austriji se uči jako staromodnim metodama. Malo je to bolje i ima udžbenik, no ipak se nekakve skripte provlače koje su stare 30 godina. I onda jednostavno sam shvatio da toliko je uznapredovala multimedijalna tehnologija i načini ilustracija i animacija da se to može lako primijeniti u anatomiji. To nije nikakva sad, da kažem, revolucionarna ideja, nego možda i trenutak je mnogo bio bitniji kad sam to odlučio da uradim. Eto. Ali sigurno da je teško kad samo imate tekst i morate da čitate i to je se opisivalo, prije se anatomija opisivala, recimo taj organ liči na čašu, taj organ liči na ovakvog oblika, nije se moglo da jednostavno to ilustruje i pokaže u 3D-u. I onda student to čita i pokušava da zamisli, a traži onda u atlasu koji nije napisan po toj skripti, koji nije ilustrovan po toj skripti. I onda on, ako nađe nešto u nekom atlasu, nađe, ako ne nađe, ne nađe, onda zamišlja kako to izgleda, a profesor pita baš te stvari.
Fahrudin radi na još jednom značajnom projektu.
Stavi se na glavu jedan kao set, kao neke naočale, i vi vidite, vi zapravo možete da uđete u tijelo, vidite to sve u trodimenzionalno, to će biti sasvim nešto novo.
Ovaj Srebreničanin uvijek se vraća u svoj rodni grad.
Gdje god da živim i radim, ja sam u duši i Srebrenici. I rođen sam tu. Moji roditelji su zaslužni za ovo sve. Oni su zadnje pare uložili u moje obrazovanje i mislim da nisam mnogo dobio neke podrške ni od Austrije, ni od bilo koga. Znači, ovako ljudi poput vas i mene, mi možemo da napravimo promjenu. To je bitno da svi znamo da nije vrijednost tamo negdje u Austriji, niti možda tu u nekom općinskom vijeću, to je u nama. U nama je vrijednost i mi možemo napraviti promjenu. A onda sve drugo kasnije samo se posloži i ako se ne posloži onda se to i promijeni, dovede se drugi vijećnik, ali promjena mora doći iznutra.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Romski jezik se ne izučava u Bosni i Hercegovini niti u školama, niti na fakultetima. Također nema ni emisije na tom jeziku na nekom od medijskih javnih servisa. S druge strane, iz godine u godinu raste broj romskih učenika u školama na području Tuzlanskog kantona. Stoga je održana tribina o potrebi uvođenja romskog jezika u obrazovni sistem, a najvažnije akcente prenosi Maja Nikolić.
Sve je više Roma koji traže obrazovanje i na svom maternjem jeziku. Takvi zahtjevi su potpuno opravdani i predstavljaju ustavno pravo svakog naroda. Nedžad Jusić, predsjednik udruženja Eurorom iz Tuzle, kaže za naš program zašto romski jezik još uvijek nije u školama.
Postavlja se pitanje tko će predavati romski jezik u tim školama. Nažalost, mi trenutno u Bosni i Hercegovini ne imamo sposobljenog kadra.
U susjednoj Srbiji slika je nešto drugačija. Naime, tamo je romski jezik već nekoliko godina uveden u 72 škole u 42 grada. Također, do kraja ove godine škole će imati slikovnice, bukvari i čitanke na romskom jeziku. Međutim, opstrukcije su i tamo svakodnevne, kaže nam Koko Ljuan iz Centra za edukaciju Roma u Srbiji.
Žalosno da sada imamo jedno 70-ak nastavnika koji predaju, nemaju nikakvu knjigu ispred sebe. I normalno i šikaniranja i školskih uprava o tome da se ne bira romski jezik je stvar koju ćemo morati da menjamo.
Prvi i jedini riječnik romskog jezika u Bosni i Hercegovini napisala je Hidina Tahirović-Sijerčić. Danas živi u Kanadi i diljem svijeta govori o važnosti očuvanja romskog jezika koji je star 1000 godina. Kada je Bosna i Hercegovina u pitanju, kaže ova spisateljica, odnos prema Romima u svim zemljama bivše Jugoslavije zasnovan je samo na projektima, dekadama i strategijama.
Međutim, projekat kao projekat prestane i onda svo znanje koje su i oni stekli jer nisu govornici romskog jezika nestane.
Nedžad Jusić osvrnuo se danas i na još jednu činjenicu, a to je da u Bosni i Hercegovini postoji medijska blokada prema nacionalnim manjinama, te da se o njima govori tek kroz puke informativne izvještaje.
U skladu sa zakonom zaštiti pripadnika nacionalnih manjina zagarantovano je svim pripadnicima nacionalnih manjina da se najmanje jednom mjesečno na javnim servisima emituju emisije na jezicima nacionalnih manjina, ali nažalost kao i svi drugi zakoni, tako i ovaj zakon se ne poštuje.
Reforme za Europu.
Da li i vas, poštovani slušaoci, nerviraju učestali telefonski pozivi operatera koji nešto reklamiraju ili prodaju? Zatrpavanje poštanskog sandučeta zbog čega ne možete da primate redovnu poštu i račune? Kičenje vašeg automobila katalozima nečije privatne firme? Sve to se lako sankcioniše u europskim zemljama gdje postoje potrošački registri i djelotvornija zaštita potrošačkih prava nego što je to u Crnoj Gori. Ali za njih se nema ko drugi izboriti nego sami potrošači. To poručuju sagovornici naše novinarke Jasne Vukičević.
Danijela Benić je od onih strpljivih građanki koje ne prekinu odmah telefonsku vezu sa operaterima koji nude razne pogodnosti pri prodaji roba i usluga. Ipak, njena strpljivost nestaje kada pozivi postanu toliko učestali da prelaze u narušavanje privatnosti.
Oni uglavnom reaguju vrlo prijatno, ali su toliko učestali da vi na kraju ne možete da ne odreagujete onako kako ne treba, odnosno da vas više ne zovu, jer zaista postaje uzurpirajuće. Dešavalo se recimo da ne ponude iz Telekoma, do ne znam nekih ponuda za neke večere u okviru kojih će biti promocija određenog proizvoda. Lično smatram da zaista na internetu možemo da se informišemo o svemu i znači o svakom proizvodu ukoliko nas nešto dodatno interesujemo, da nije potrebno sad neko da vas zove po 5-6 puta u toku sedmice i da vam objašnjava što je o nečemu o čemu vas ne zanima.
U Centru za zaštitu potrošača kažu da pritužbe građana na telefonsko uznemiravanje operatera za prodaju usmjeravaju ka tržišnoj inspekciji, koja ima nadležnosti da stane na kraj nepoželjnim pozivima, no mnogi građani odustaju od borbe za svoja prava, kaže Olga Nikčević. Jedni jer ne žele da stanu imenom i prezimenom iza pritužbe, drugi jer sumnjaju da bi pritužba imala efekta.
Ima načina da se odbranimo od toga, samo čovjek, nažalost, mora stalno nešto da se brani, što je ponekad zaista dosadno, jer mnogo toga ima na našem tržištu od čega čovjek treba da se brani, pa onda jednostavno ponekad dignemo ruke pa kažemo, ne može se stalno žaliti, ali ako se ne budemo žalili, onda će biti toga sve više, I to je znači jedini put da štitite svoja prava, da sami pobunite.
Nisu samo neželjeni telefonski pozivi potrošača pokazatelj manjka marketinške kulture, već i regulative u Crnoj Gori. Postalo je uobičajeno da se brisači automobila koriste kao držači za reklamne kataloge, a poštanski sandučići su toliko pretrpani reklamnim materijalom da mnogi ne mogu da primaju redovnu poštu i račune. O tome je sve više pritužbi građana, kaže Blažo Rađenović iz Mediteran reklama.
Imamo recimo u ulazima zgrada puno sanduče pošte na koju oni stanari nisu preplaćeni ili ne žele da istu dobijaju i stiglo nam je dosta primjedbi i žalbi na kontu toga.
Budva je primjer da nisu jasno naznačene nadležnosti u oblasti marketinga i zaštite potrošača. Zato Rađenović najavljuje komunalne takse za oni koji reklamiraju svoje proizvode i usluge koristeći privatnu imovinu građana.
Dakle, oni će biti podložni komunalnoj taksi za naplatu tih reklama. Na način što će se 1000 komada uzimati u obzir i cijena neka optimalna koju sada imamo u vidu nacrtu ove odluke je 1 cent po letku. Dakle, to će biti oko 100 eura na 1000 podijeljenih letaka.
A kako ovaj problem rješavaju u susjedstvu? Danijela Benić navodi primjer Hrvatske koja je u januaru, po ugledu na evropske zemlje, uvela registar potrošača pod nazivom Ne zovi.
Tamo su nedavno formirali registar upravo vezano za zakon o zaštiti potrošača. Registar gde se potrošači koji ne žele da primaju nikakve telefonske ponude prijavljuju. Mislim da bi to bila odlična stvar da se nešto slično napravi u Crnoj Gori. Pretpostavljam da ne bi svali ukoliko vašeg telefona nema u registru i tako bi se i mi zaštitili na neki način.
Ovakvi registri su uglavnom umreženi sa tržišnom inspekcijom, pa se lako mogu naći i sankcionisati oni koji ne poštuju prava potrošača. A za njih se moraju izboriti sami građani.
U Domu omladine Banja Luka održana je međunarodna izložba ideja, inovacija i stvaralaštva pod nazivom Inost. I ova izložba je pokazala da dobrih ideja i inovacija u Bosni i Hercegovini ima, ali da one nemaju pravu podršku, pa se primjenjuju uglavnom širom svijeta, informiše Erdoğan Katana.
Na ovogodišnjem Inostu predstavljeno je 330 radova iz Bosne i Hercegovine i 9 azijskih i evropskih zemalja. Osim stvaralaštva mladih, na Inostu su svoje radove predstavili i iskusni inovacije. Član upravnog odbora Saveza inovatora Republike Srpske Gordana Lihović istakla je da se na Inostu nalazi jedna od najuspješnijih inovacija iz Bosne i Hercegovine koja je dobila priznanje i u svijetu.
Vakumska presa za drvo gospodina Višta Zvijezdana koji recimo već prodaje svoje mašine po cijelom svijetu i radi čak za svemirske brodove neke avione, neke dijelove. Imamo porodicu Tešić koja je konstruisala posebnu vrstu vjetroelektrana koji su ovdje pokušali da prave biznis, nisu baš naišli na podršku, ali su ih zato naši investitori iz Minhena i oni sad tamo rade, imaju firmu, znači.
I mladi inovatori iz 18 osnovnih i 20 srednjih škola su predstavili zanimljive radove, od kompjuterskih ekrana koji su vidljivi samo uz posebne naočale do olujnih antena koje pretvaraju munje u električnu energiju. Profesor Sarajevske osnovne škole Musa Čazim Čatić, Nusret Ahmetović, ističe da učenici svoje radove nisu mogli predstaviti jer za to nema dovoljno novca.
Škole su uskraćene za tu financijsku podršku od strane ministarstava i to je, ja mislim, jedini najveći razlog.
Svakako veliko priznanje inovatorima Bosne i Hercegovine je što je Međunarodna federacija inovatorskih asocijacija izabrala himnu čiju muziku i tekst je napisao Banjalučanin Mladen Karić, koji je i član izvršnog odbora ove asocijacije.
I eto, donio sam himnu inovatora koja je prošle godine u Indiji na sajmu inovacija u Bangaloru usvojena da bude himna svjetske asocijacije. I evo promocija u Banja Luci.
We are Ifeanyi.
toliko u ovom izdanju Radio Magazina, poštovani slušaoci. Iz Sarajeva, gdje je emisija pripremljena, pozdravljaju vas Enes Hrnjičić i Gordana Sandić Hrdžihasanović.